Du hører på podcast fra OA.
Mikkel. 39 bedrifter kastet ut i streik i innlandet for øyeblikket, og fredag så utvides den med mindre det skjer noe i konflikten. Hva blir konsekvensene da? Det skal vi snakke mer om i dag, og mitt navn det Erik Sønsterli, og med meg har jeg som vanlig deg, Stina Håkensbakken.
Hallo, hallo.
Samfunnsredaktøren i OA, og vi skal også få med oss noen av konfliktens hovedpersoner, hvis vi får tak i dem, faktisk. Vi jobber med det i skrivende stund. Aller først, Stina, hva slags virkninger ser vi av storstreiken her i Vestoppland og i innlandet?
Det jo allerede mange som tinnut, så vi ser dem ute i gaten med streikevester og vakter. I hvert fall så jeg det på butikken jeg var innom i går, at det var tomt for Pepsi Max.
Ja, og vi i mediene blitt kritisert litt for at vi har vært veldig opptatt av Pepsi Max, smågodt og øl.
Ja, men Pepsi Max faktisk viktig. Så det må jeg jo si.
Mer alvorlig det kanskje at vi ser at på Kapp så det tatt ut personer, altså tatt ut folk i forhold til byggeprosjekter. Kan dette ha prosjekter?
De står på skipsen på Skreia, så skjer det ingenting. Så bønder må planlegge for at de har det de trengte av vårønna.
Det så vi i OA, ikke sant? At det handles nå en masse for å sikre det de skal ha til vårønna, og mer kan det bli. Og vi har fått med oss en av streikens hovedpersoner, eller konfliktens hovedpersoner her i innlandet. Vi har med oss deg, NHO-leder Jon Kristiansen. Hva slags virkninger ser du av streiken og nå, basert på det du får av medlemmene?
Ja, jeg vil jo aller først si beklage til alle sammen at vi nå står i en stor konflikt. Det faktisk det første siden 1930-tallet at vi har en konflikt i et mellomoppgjør. Og vi går jo alltid både LO og NHO inn i en forhandling og inn i en mekling med mål om å bli enige. Og det ble vi dessverre ikke, og dermed så står vi i den streiken som vi gjør i dag.
Det har jo vært egentlig ganske mange streiker de siste årene, og nå også i fredstid, kan du si, sånn som mellomoppgjøret pleier å være. Vil du si at det skjelver litt i grunnmuren i denne norske ordningen for lønnsdannelsen?
Det vil jeg jo absolutt ikke si at det gjør. Frontfagsmodellen står sterkt i Norge og har jo vært selve innretningen på hvordan lønnsfastsettelsen er i Norge. Og det handler jo om at lønnsveksten i landet skal tilpasses det som er, kan si, mulig innenfor konkurranseutsatt sektor, og som den sektoren da industrien kan leve med over tid. Så den står sterkt, og det er viktig for landet at den står sterkt.
Hvordan kom vi hit slik du ser det, at vi da har et brudd nå i et mellomoppgjør, Jon Kristiansen?
Ja, det er jo helt klart at vi står i en krevende situasjon for bedriftene med store kostnadsøkninger. Vi har energikrisa, det er store prisøkninger og det er rentehevninger. Så inngangen til hele lønnsoppgjøret var jo krevende. Og når Riksmegleren la fram sitt forslag til løsning da, i meklinga ut på søndagen, så sa NHO ja til den. Og sånn jeg forstår det, så lå det i det en totalramme på da, en reallønnsvekst i det.
Men hvis vi skal tro på de tallene som har kommet ut om den skissa, så var jo det sentrale tillegget var foreslått økt med 1,9, og som like stor andel skulle ta i det lokale forhandlingen rundt forbi. Kjenner du deg at i de tallene som har kommet ut derifra?
Ja, jeg hverken vet eller vil vite det som skjedde i det lukka rommet i tariffforhandlingen. Det er jo også lovfestet at det skal være hemmelig, så vi leser jo alle mediene, men jeg vil jo si sånn som jeg da har forstått det, er jo at det totalramma skulle da gi en real lønnsvekst. Og så ligger det jo i kjernen i hele frontfagsmodellen at det er en del som er overheng fra kan du si, i fjor. Det er en del av det som er de sentrale tilleggene, og det er også gode tradisjoner for at det er lokale forhandlinger som går akkurat på det jeg sa om at lønnsevnen skal tilpasses den enkelte bedrift, og at det da også settes en del som settes da lokalt. Og det er jo akkurat det som er den situasjonen som er så krevende nå, at den rammer hele streiken, og rammer jo da i en kan si, en svært krevende økonomisk situasjon for veldig mange bedrifter i Innlandet. Det er jo strekk i laget. Mange bedrifter går bra, men det er også svært krevende for veldig mange. Nå har vi jo løpende sånne medlemsundersøkelser, og vi har en som er nå helt fersk, hvor vi spør da om både markedssituasjonen og markedsutsikter. Og nå sier jo altså 4 av 10 bedrifter i Innlandet sier at det er dårligere markedsutsikter fremover. Og det er jo sånn som særlig innenfor bygg og anlegg, cirka halvparten sier at det er dårligere markedsutsikter, og handelen er mye, industrien er høyt, og faktisk aller høyest er dekk 2, og som det representerer mediene, som er egentlig godt over halvparten, sier det. Så det er helt klart at denne streiken vil gå hardt utover både bedrifter og arbeidsplasser hvis den varer lenge.
Det er jo sånn at folk flest fikk mindre å rutte med i fjor.
Siste 8 år, ja, faktisk. Ja, nesten bare under 0,5% reallønnsøkning siste 8 årene.
Hvilken betydning tror du det har hatt for årets oppgjør, dette med at det kom ut at lederlønningene økte såpass kraftig, Jon Kristiansen?
Ja, ta den første delen av spørsmålet først, da. Så vil jeg jo si at jeg har stor forståelse for at det også er krevende tider for veldig mange arbeidstakere. Det tror vi som privatpersoner kjenner på alle sammen. Og det var jo derfor jeg også det der med forståelsen for at når Riksmegleren la fram skisse til en totalt reallønnsvekst, så sa jeg noe ja til det. Og så når det gjelder dette med lederlønninger, som du sier, Erik, så er det jo ikke vanskelig å forstå hvorfor det spørsmålet stiller, så jeg skjønner jo godt den frustrasjonen. Og det er da jeg har vært med på disse her NHOs representantskapsmøtene. Det er jo der forhandlingsfullmakten, kan du si, det settes i bedriftsfellesskapet. Og der ble det i forhandlingsposisjonen da, før oppgjøret, understreket da, kan si, viktigheten at både ledere, funksjonærer og kan si, høyere utdanningsgrupper da, får en sånn lønnsutvikling som over tid er på linje med bedriftens øvrige ansatte. Men jeg bare legger til en ting til. Det er jo ikke vi som bestemmer det. Det er jo det enkelte styret i bedriften som avgjør hva lønna de skal være, akkurat som den er for daglig leder i Oppland og Arbeiderblad.
Men er det noen av de bedriften som helt konkret er tinut, eller er varslet tinut nå, som står i en veldig vanskelig situasjon, eller melder noe om det tilbake til deg?
Ja, nå jo, kan si, hverdagen fra søndag, helgen og i går og i dag preges jo av mye kontakt med medlemmene bedrifter her i Innlandet nå, og spesielt de som tatt ut nå og som blir også tatt ut på, varslet tatt ut på fredag. Informasjonsbehovet jo stort, og, men når det går på dette med kan si, konsekvenser, så det helt klart at hvis dette varer, så vil dette ha langsiktige konsekvenser. Bare ta et par eksempler som sånn veldig nærliggende for OA og Vestoppland, jo at på fredag så tas jo store deler av automotiv- eller bilindustrien ut. Det er klart at dette kan ha potensielt også konsekvenser for bilindustrien i Europa eller de kunder da, som på bedrifter på Raufoss. Det jo ikke sånn at det produseres veldig mye på lager lenger. Dette jo just in time produksjon. Og Norge og Raufoss-industrien kjent for forutsigbarhet. Vi leverer når vi skal, det leveres ordentlig og det kommer fram. Og det gjøres på en skikkelig måte. Og det klart at hvis denne streiken varer, så får jo denne forutsigbarheten en knekk. Og det jo også andre konkurrenter ute i det internasjonale markedet. Jeg hørte en som sa til meg her at når det var streik rundt 2000-tallet på Raufoss, så kom jo eiere fra Tyskland opp og fortalte at om at vi får slutt på streiken.
Ja. Så da det snakk om, det flere hundre der snakk om å ta ut på Raufoss fra fredag, ikke sant?
Hapro varsler hele verden.
Ja, det var over 200 ja. Var det.
Mm. Ja, og Hapro har jo, hvis jeg tar litt, for Hapro jo en sånn nærliggende stor industrivirksomhet i Vestoppland, og eller Hadeland da, men folk fra hele Vestoppland jobber jo der. Er jo en veldig fin bedrift i god utvikling, mange nye prosjekter, og det klart at når det nå da stopper helt opp, jo en kritisk periode på flere av disse nye prosjekter til Hapro. Så det klart at dette bare streiken, vil det helt klart ha konsekvenser for bedrifter som rammes.
Men hvis det blir langvarig, sier du, nå ser jeg riksmekleren sier at det er ikke planlagt noen flere møter, det er helt stillstand, og det er ikke noe poeng å samle parta før en av dem har signalisert at det er noe å gå på. Når tenker du at det kan være mulig for NHO, hvis NHO skal ta det skrittet da, og signalisere noe sånt?
Ja, jeg må jo si at jeg håper jo at streiken blir kortvarig. Og så det jo sånn at nå har streiken bare vært litt over et døgn, og det jo litt av, det var jo tøffe forhandlinger inn eller gjennom helgen her, eller inn i helgen og gjennom helgen. Og da det litt sånn streikens natur, da må man få la det synke litt inn. Og så og det betyr jo at når jeg snakker med bedriftsledere som tatt ut på fredag, eller de bedriftene som tatt ut på fredag, så sier jeg jo at jeg må jo absolutt være forberedt på at da blir det streik også hos deres bedrifter. Så jeg kan ikke si noe annet enn at jeg håper at den kontakten blir tatt opp så raskt som mulig, sånn at dette blir en kortvarig konflikt. Jeg frykter jo selvsagt at det vil vare, men at det blir en kortvarig konflikt, og at vi kommer tilbake til en situasjon etterpå som har vært det som har preget, kan du si, veldig mye gjennom de siste årene. Godt samarbeid med parter i arbeidslivet, om det på arbeidsplassen, eller om det med mellom LO og NO her i Innlandet, eller hvor det ikke har penger på nasjonalt nivå. Så vi skal tilbake dit.
Ja, da får vi kanskje stoppe der. Vi håper at vi får med også noen flere I denne podcasten til å uttale seg om det vi ser nå skjer. Helt til slutt så har jeg nesten lyst til å... Man har jo sagt at vi ikke skal hamstre. Det noen varer du har skaffet deg, Jon Kristiansen?
Nei, jeg har ikke hamstret noen ting. Jeg tenker jeg skal klare meg uten ganske mye. Jeg har fryseren der er fylt opp. Jeg har målte fra Andøya, og det vann I springen. Og, ja, nei, så jeg har ikke hamstret, og det håper jeg, eller det jo ingen grunn til å gjøre det heller. Så det tror jeg vi kan ta med ro ganske lenge.
Hva med deg, Stina? Du nevnte Pepsi Max, at du var litt urolig for at den forsvant fra hyllene.
Jeg må tilstå at jeg har 8 flasker bak I bil. Jeg må love ikke si at unga min. Men jeg så faktisk på butikken min I går, for da begynte jeg å lure, for da var det helt skrapet for Carbonade Day og sånne ting. Og det, men jeg spurte I dag, og da sa de at det skulle komme inn at det.
Det jo slik nå også at vi er blitt sagt at vi trenger ikke å hamstre, og vi blitt frarådet å gjøre det, men det har en tendens til at vi løper I butikken alle mann. Vi ser det jo faktisk hver eneste påske, at vi I voldsomt handlemodus, selv om det bare et par dager til butikken åpner igjen. Vi får håpe...
Ja, vi er jo litt sånn tankere, men da vet vi, Stina, at hvis vi I manko på Pepsi Max, da, så vet vi hvor vi skal gå.
Ja, bare å ringe.
Ja. Ok, takk skal du ha, Jon Kristiansen. Så håper vi vel alle, uansett hvor vi står I denne konflikten, at vi snart kommet til en løsning. Rett etter vi tok farvel, hadde jeg nær sagt, I telefonen med Jon Kristiansen I NHO, så fikk vi Iver Erling Støen, LO-lederen I Innlandet, med oss. Flott at du kunne stille opp, Iver Erling Støen. Det travelt?
Ja, det det, absolutt. Det går I et både med kontakt opp mot forbundene og dem som ute I selve konflikten.
Hvordan havnet vi her for første gang siden 30-tallet I et mellomoppgjør at vi I storstreik?
Nei, når LO går til forhandlinger med NHO, så har vi alltid et mål om at man skal komme til en løsning og enighet. Så har vi et veldig klart og tydelig vedtak som fattet I vårt representantskap tidligere I år om at vi vil kreve økt kjøpkraft til alle. Så ser vi bare det at NHO ikke vil møte oss på veien, og da kom vi I den situasjonen som vi gjorde.
Vi spurte jo NHO-sjefen I Innlandet her I stad om han kjente seg at I de opplysninger som har kommet ut om hva som var låg på bordet på dette tidspunktet. Jeg kan jo spørre deg det samme. Det noe I nærheten av det som diskusjonsgrunnlaget her?
Den skissa til forslag som riksmegleren la fram, den kan jeg ikke kommentere, fordi at den tausett belagt. Så har også vi sett at det har vært nevnt et tall på dette her, og det prosenttallet det jo kun det som sier noe om selve ramma, men for LO så går ikke vi inn og så forhandler om prosenter. For våre medlemmer så det viktig at alle skal få økt kjøpekraft, og da det kroner og ører som det som tellende I lommeboka. Så skal vi huske på at de siste årene så har man altså hatt en prisvekst som har vært atskillig høyere enn selve lønnsveksten. Vi ser også det at andelen av den verdiskapingen som våres medlemmer har, den bare faller, sånn at vi må snu utviklingen, og dermed så må alle kunne få økt kjøpekraft.
Men kan vi i en tid med pandemien bak oss, med krig i Europa, med alle disse vekster, forvente at vi skal ha økt kjøpekraft alle sammen? Jeg kommer til dette med lederlønninger etterpå, men først dette.
Jo, det er et godt spørsmål som stilles, så er jo sånn at LO er en ansvarlig part, og vi tar aldri ut mer enn det som vi mener at bedriftene kan klare oss å betale. Vi er jo også selvsagt opptatt av å både være med på oss og videreutvikle sånn at vi har et godt næringsliv i innlandet, og ikke minst at vi også har arbeidsplasser. Så vi mener at det kravet som vi har reist, det skal næringslivet fint kunne tåle. Så er det også godt dokumentert da, at det er god lønnsevne i norske bedrifter.
Hvordan vil du si streikeviljen er ute blant bedriften nå? De er jo tett på bedriften sin. Liksom. Er det mange som hører NHO er bekymret for langsiktige virkninger dette kan ha? Men hvordan er stemningen hos de som er tiende ut?
Det er jo ingen som ønsker å være i en sterk situasjon. Vi ønsker at man skal få til en rask løsning. Det er jo til det beste for alle. Jeg har jo daglig kontakt med forbundene og uteapparatet, og dem melder tilbake det som også er mitt inntrykk om at kamphumøret er stor, engasjementet er stort, og vi er villige til å stå på så lenge det er nødvendig til vi får et resultat.
I hvilken grad mener du at det er en utfordring det som er blitt fremholdt, det er fremholdt fra NHO-side, at det er stort strekk i laget, både generelt i Norge, men kanskje også har vært nevnt trukket frem her i innlandet, at det er noen bedrifter, noen næringer går veldig godt, noen sliter og er sårbare. Er det en utfordring i en sånn dynamisk partsprosess som vi er i nå?
Men det er en repetisjon av den samme lefsa som vi hører fra NHO hver gang vi går til forhandlingsbordet for å kunne kreve mer lønn, så kommer de alltid fram med den argumentasjonen. Det er klart at for noen bedrifter kan det være noe mindre å gå på, men stort sett så er det godt dokumentert at det er bra lønnsevne, og vi setter jo aldri våre medlemmer utenfor fabrikkporten, sånn at det som vi krever, det vil være innenfor ansvarligheten.
Hvor stor betydning tror du det har hatt at disse opplysningene som har kommet fram, at mens folk flest de siste årene har fått mindre å rutte med, så har lederlønningene økt kraftig? Det var vel snakk om økninger opp mot 20-tallet vi har sett i mediene. Hvor stor betydning tror du det har hatt i år?
Jeg tror at det er ekstra provoserende for våre medlemmer i år. Hver gang vi går til forhandlingsbordet om å kreve høyere lønn, så er beskjeden tilbake at vi hele tiden må ta så vise moderasjon, og vi har alltid vist ansvarlighet opp gjennom alle årene. Med hver bidig gang foran et oppgjør, så kommer det opp igjen stadig det med en eksplosjon i både lederlønninger og bonusordninger, og det er klart at det er jo heller ikke noen invitasjon overfor våres medlemmer. Mange medlemmer mener at det er provoserende at NHO sier nei til et rettferdig krav som vil være med på å sikre norske arbeidstakere sin rettmessige andel av verdiskapingen her. Og særlig er man også, klart at alle er i en krevende situasjon, men vi ser jo det at ved de siste oppgjørene, så det kanskje mange som har fått en real lønnsnedgang da, utifra de utgiftene som man har fått, enten det innenfor for renta på boliglån, det går på mat, ikke sant? Det går på drivstoff, alt har jo vært dyre, og det klart at skal vi kunne gjøre noe med den forskjellen som har økt, så må vi også få et resultat som tilsier at alle skal få økt kjøpkraft.
Det jo flere faktorer i lønnsdannelsen og vekst. Også dette med lokale forhandlinger. Og, kan du si noe om hva dere ser om uttellingen i lokale forhandlinger i innlandet? Har alle lokale forhandlinger her?
Alle har ikke lokale forhandlinger, og det derfor det så viktig for våre medlemmer at vi har gode sentrale tillegg. Hvis ikke, så vil vi kunne komme opp i en situasjon hvor vi vil få økte lønnsforskjeller igjen. Så kan ikke jeg ta så gå noe mer inn på det, for at da er man rett oppe i forhandlingene her, og det tenker jeg noe som partene sentralt må håndtere.
25.000 medlemmer er ute i streik nå. 17.000 kan bli tatt ut på fredag, altså ytterligere 17.000. Hvordan er dette? Hvor mange flere kan bli tatt ut? Det ca. 1.000 nå i innlandet, Støen?
Det er litt overkant av 1.000 nå, ja. Så på andre uttaket som skjer på fredagen, så er det 1.300 nye som vil bli tatt ut. Og det er klart at jeg ser jo det at noen bedrifter innenfor Raufoss-industrien ville være stort uttak på, da, opp under 800 der. Så har vi jo Hapro på Hadeland med rundt en 250. Så har vi også stor andel innenfor Schenker, for oss å nevne noen, sånn at det er klart at det, man vil jo kjenne det uttaket som kommer ut på fredag.
Nå sier jo alle at de ønsker at dette ikke skal bli noen langvarig konflikt, men så er det jo en sånn egen dynamikk i streiken. Og riksmekleren sier at det er ikke planlagt noen møter nå, ikke før noen signaliserer at det er noe å gli på. Hvor lenge tenker du at folk kan forvente at det blir gående sånn, i dynamikk alene før noen begynner å sende sånne signaler?
Ja, nei, det er et godt spørsmål, ja. Det som er mitt inntrykk er det at det er veldig stor forståelse for det kravet som vi tar oss og reiser på vegne av våre medlemmer, sånn at der vi stå på så lenge man kommer til et resultat, men jeg vil nok anta det at ettersom tida går, så er jo alle interesserte også møtes til forhandlingsboligen for å finne en løsning.
Stina, da har vi snakket både med Jon Kristiansen og vi har snakket med Iver Erling Støen, de to bossene for henholdsvis arbeidsgiverne og arbeidstagerne i dette frontfagoppgjøret.
Så, I innlandet.
I innlandet. Men de vil ikke møte sammen.
Nei.
Og det ville de heller ikke på debatten i går. Så mange lurte kanskje på hvorfor at vi ikke hadde dem sammen, at vi ikke fikk svare opp mot hverandre, men det er altså årsaken.
Ja. Og nå ser jeg akkurat at LO har sagt at de stiller i debatten i kveld mot NHO. Men vi fikk altså ikke til det her.
Kanskje det var sånn at noen syntes at det ikke tok seg helt ut, at de ikke ville stille i debatten?
Jeg vet ikke. Jeg er ikke poenget å få til en dialog da? Ja.
På den andre siden så har jo dette vært med at NHO har jo fått litt ansvaret for det fra både for bruddet, at de og opplysning som kom fram, og nå så jeg at også at Riksmeglingsmannen har jo hatt møte med partene i dag for å snakke om denne taushetsplikten.
Ja, noe må vi prate om, liksom.
Ja, og vi spurte dem litt, ikke sant, hva var skissa? Ja. Du reagerer litt på at, at de ikke fikk, at de ikke vil si noe om det.
Det blir jo litt sånn metadiskusjon når vi, det har kommet fram noen tal, og så kan ingen si om det er riktig eller feil, men det blir en diskusjon om diskusjonen. Og vi sitter jo i en veldig, veldig alvorlig situasjon, veldig mange bedrifter her, og så vet vi ikke hva grunnlaget for den diskusjonen er. Jeg tenker at det må være lov å problematisere.
Du mener at folk flest må få lov til å vite litt hva tallet er, hvor de står hen?
Jeg synes i hvert fall det blir, og sånn er jo dynamikken i streiker, da, at alle er enige om at dette var dumt, og det er med tungt hjerte vi går til konflikt og sånn, og så går det noen der, og så eskalerer det, fordi det blir en sånn ordkamp om... Du kan jo se på tall fra veldig mange forskjellige vinkler.
Men hva kan være grunnen til at det er taushetsbelagt? Kan det også være at hvis det var åpent underveis, så ville det føre til press utenfra, og at ting kunne skje, og at det kunne få uheldige konsekvenser for forhandlingenes gang?
Helt sikkert. Det må jo være en grunn for det. Jeg bare sier at det er et vanskelig utgangspunkt for å diskutere en ordentlig diskusjon.
Mm, mm. I alle fall så ser vi det at det er mange medier som har meldt, og så vi har vært inne på det, med sitat fra NTB og andre, at den skissen som Riksmegleren la fram for partene, der ble det foreslått et sentralt tillegg på 1,9%, overheng på lønnstillegget som ble gitt i fjor på 1,4, lokalt lønnstillegg, såkalt lønnsglidning på 1,9, og dette skulle tilsammen gi da en lønnsøkning på 5,2%. Store grupper som hotell, restaurantarbeidere, renholdere, de har liten eller ingen mulighet til lokale lønnsforholdninger, framholdes det fra LOC, og det var du jo inne på, Stina, i samtalen med Støen.
Ja, han sier jo rett ut at det ikke alle innlandet som har lokale forhandlinger. Mm. Og hvis det da legges opp til at det, av lønnsvekst, så skal det tas like mye på lokale tillegg som på sentralt tillegg, så er klart da... Da er det en del som står svagt. Da.
Ja, og uten lokale forhandlinger, så da vil jo utifra det vi nettopp sa, da vil oppgjøret i verste fall ende på 3,3% da, for de gruppene som ikke har lokale forhandlinger, ifølge disse tallene som ingen vil bekrefte, og som ikke vi kan si om er riktige eller gale. Da. Men vi er i den situasjonen at det er brudd, det er streik, det står om mer enn Pepsi Max-flaskene bak i bagasjerommet ditt,
absolutt,
Stina.
Absolutt, absolutt.
Og vi, mens vi har sittet her og snakket sammen nå, så har vi også fanget opp nyheten om at det kommer til å bli en stor, stor markering på Raufoss nå på fredag, når det tas ut, hvis det ikke er løsning for det, så tas det jo ut, han sa, var det 800 han sa?
Det var vel ikke riktig så mange. Vi er trent på 1000 nå, så var vi skulle opp i 1300. Og da var det et par hundre fra Hapro. Men det er mange.
Ja, jeg tror det var enda mer. Jeg tror i alle fall så var det mange i bilindustrien, ja, på Raufoss. Vi får sjekke opptaket og høre hva Støen sa.
Høre på podden.
Og høre på den. Hvor mange som skal ut. Men i alle fall så blir det stor markering med taler, appeller, paroler, markering på sentralt i Raufoss og med kulturelle innslag. Så nå øker presset i innlandet. Nervositeten stiger litt, fordi både på den ene og andre siden sikkert, og så sikkert også noen av de bedriftene da, som har det litt tynt, selv om Støen påpeker jo også at dette mener han er ja, samme retorikken år for år, at det er stort strekk i lag og at noen bedrifter sliter tungt. Da. Mm. Ja, vi skal ikke kommentere det. Jon Kristiansen viste jo til at det var bygg og anlegg som slet verst, og han pekte også på at i medlemsundersøkelsen så er det jo også mediebransjen som er utsatt. Vi skal ikke gå inn i det, annet enn at vi... At annonser og opplag, det er jo sensitive saker.
Særlig i disse tider.
Ja. Og vi har lokale lønnsforhandlinger, Stina.
Ja.
Så det, vi får håpe at...
Nei, ikke oss.
Nei, nei. Ok, det får være nok nå. Vi får håpe at det blir løsning. Spennende blir det. OA skal rapportere fremover hva som skjer innenfor dette, denne konflikten vi har nå. Så får vi bare si det vanlige.
Ja. Lykke til.
Ja.
Det kan vi selv legge da.
Det kan vi legge til, og så får det ha takk for at du hørte oss.
Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.